يبلي يار أذاعتك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 زلن 22 مايي هبتانن چارسن بوني سوون كبرغرامامزدا گلن هرکتی بلن ایلتسکل خطابلنب تورو چکلن مغولیملر تیاده باتشلردن گورکیار اسخواتی روس ویدتن المک اثلیانلرن اولو نووتلر دورودی و بیلک مغلوماتلرمزی دنگلابلرسنز اوزالی بلن من مردان تاریف گنون تیادلکلر بلن تانستریارن Русияның Смоленск областында құрылысықты бейқанун зәхмет чекен Түркменистанның 7 райт сақланды. Бұ варыда 21 майда Русияның главной темы несірей хабар берді. Мағлуматты сақланан түркмен райтларына 2000 рубль мөчбөрінде жеримі талынжақтығы вән оларың изларына урадылжақтығы белінілер. Оларын бәсісінің Русияда 2023 жылың апрелінден мәрі ясаяндығы, вән оларын юрда тияқчылық визасы білін келендігі, оның мүхлетінің кем июлді долындығы нықталяр. Түркменистанның райеттері юрттағы ағыр исізліктер арлы, қазанжың орында дасары юрттары чықмағы тінін шарлар. 22 майда ирден Украинаның хуа хүзімінден қорынч күйшілері Русияның атан 24 дронының әхлесіні ұрып түсірділер. Бұ варада Украинаның харвы хуа күйшілері бияна тарқалы мәлім еттілер. Дронлар Миколаев, Днепропетровск, Запорижия, Донецк, Сумы вән Одесса регионларының үстінде ұрылды дейп, харвы хуа күйшілерінің серкерділігі хабар берді. Бу арлыкта Сумы шәһәренең генесе урлын дронларын галындыларның качмагы нәтиҗәсендә ток линияларына ве су кечерҗеләре депер етендегене ве шәһәрен электр күпчүнчелегендә бөктөнчлек төрәндегене әйтте. 22 майда Норвегия, Ирландия ве Испания Палестина дәүләтен икрар иттеләр. Бу тарихи әдеме Израиль танкыйтлады, палестиналар булса моны сатык белән каршыладылар. Мұның иді білен Ұсраил Норвегидағы ве Ирландидағы илчілеріні идіні чағырды. Бейанаттар тезлік білен идлі идіні әділді. Илкі білен бұ варыда Норвегия чықшетті. Премьер-министр Йонас Гар Стюре ықрар әділмесе, яқын күнді оғырды парақшылық болып білмез деп айтты. Бұ юрттар Палестинаны ресми яғдайды дөулі төкімінді 28 май әчеліні тасдикларлар. Бишкекте geçen dinç günleri gazaplı mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleri nysany almagynyň ýyzy bilen Kyrgyzstany barha köp Pakistany talip terk edýär. 21 maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnalyp, olar bilen ýene-de 104 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Kyrgyz resmiýleri 18 maýdaky gazaplylykdan soň 1200 Pakistany studentiň ýurdu terk edendigini tasdikladylar. Dinç günlerindäki ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13 maýdaky işlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Видеода умуми асы сайында азындан бір дашары юртлы студента энчеме адам тарапындан хүзім едилсіні, соңы віленді оның ерді сүйрелісіні көрмек болияр. Қытайың дашары ішлер министрі Ван Гие Пекиннің Қазақстанның өз қарасыдлығыны, өз ықтиярлылығыны өз территориал бітувейлігіні қорымық бойынша тағарлаларыны бір көрінішті қолдымаға таярдығыны ене бір езек ұнандырды. Қытай бас дипломаты бұ варыда 20 майды. Астанада Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаев білін кечірен кеплесіклерінден соң чықыш етті. Қытай Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаевың өсіс үшін кесетілген стратегияларының топлымларыны өе мөхім басланғычыларыны қолдар. Сейледі, юрдың ішеркі ішлеріні қосылмағы тейнінсен, ісілендік тасарқы күйізі бер қарсы дұрыр деп ванға айтты. Russiýa Ukrainanyň serhediniň golaýyndaky Günorta harby etrapçyda taktiki ýadry güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21 maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä, türgeneşikler sahty düzümiň we strategik bolmadyk ýadry ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, seýlede territorial bütünligi we öz ihtiýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşikleri geçirmek baradaky planlar 6 maýda ýygnan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýwadatmakda we Russiýanyň jogapkärçilikli hereketini dowam etdirmekde aýplaýar.